acordo fundamental para, como decía, para o impulso da formación profesional dual en Galicia, e a verdade é que estamos moi agradecidos desde a Consellería de Educación a todo o sector, a todos os representantes das empresas navais que pois se comprometeron a firmar, a asinar este acordo, e bueno, de alguna maneira isto vai a facilitar primeiro pois que a cualificación dos futuros profesionais das empresas se xa unha cualificación pois de máis nivel, e por outra banda pois a relación coa práctica laboral, coa práctica diaria nestas empresas do alumnado pois esa tamén moito maior, non? Desde a Consellería de Educación estamos apostando fortemente pola formación profesional dual. Hai que dicir que pois este CIF Ferrolterra xunto co CIF Rodolfo Ucha pois son referentes en esta formación profesional dual, e de alguna maneira pois están a dar moito culo a toda a comarca de Ferrol nesta modalidade de formación profesional, non? Apostamos, como digo, firmemente por esta formación profesional, e bueno, pois temos pois a responsabilidade de ir actualizando día a día, ano a ano, curso a curso, non? Pois os estudos de formación profesional e máis en concreto a formación profesional dual, porque bueno, estamos a expensas un pouco pois das demandas do mercado, das demandas dos sectores empresariais e tamén un pouco da globalización pois que prima no século XXI. Nese sentido podo avanzar que estamos xa con unha liña de ensino dos idiomas, en este caso de inglés, para mellorar ese ensino do inglés na formación profesional, e non só do inglés a nivel xeral, sino pois máis todavía o inglés técnico, que tan importante é para despois a internacionalización dos alumnos e alumnas a empresas de fora.